sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi,
sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar vam dan. Sećate li se vremena kada je u medijima rubrika sa vestima iz kulture bila ispred sportske rubrike i takozvanih šarenih strana? Da li ste obratili pažnju na trenutak u kojem je rubrika kulture izgubila bitku sa sportom? Pa onda onaj u kome su svi izgubili bitku sa šarenim stranama, koje su se prelile kroz sve rubrike, okupirajući i samu prvu stranu takozvane ozbiljne globalne politike. Da bismo sada došli do prozorčića i ostalo, gde će vas padajući meni tek na sredini uputiti na kulturne sadržaje. Mediji protiv kulture? O tome ćemo govoriti danas u Sporovima u kulturi, narednih 50-ak minuta. Naši gosti su Olivera Milošević, urednica u redakciji kulture na televiziji na RTS-u. Dobar dan, Olja.
Dobar dan.
I Nebojša Romčević, koji je trenutno u taksiju, koga ćemo sačekati, pa kad čujete otvaranje vrata, dok nas dve govorimo, značite da je došao i drugi gost. Nebojša je dramski pisac, scenarista, profesor, doktor teatrologije. Olja, 90. su nam donele, dakle, mnogo toga. Donele su između ostalog i nešto što bi se moglo nazvati i ekspanzijom medija i demokratizacijom samim tim medija. I zaista je tada nastao jedan ogroman broj medija u vrlo kratkom roku. Međutim, između ostalih stvari ih karakteriše i potpuno potiskivanje kulture i sadržaja. Da počnemo od toga, kako se vi na televiziji borite sa tim?
Pa mi na televiziji se borimo sa tim, baš se borimo. Ta ekspanzija medija ili ta demokratizacija medija koju se nazvali se je, nažalost, proterala kulturu iz medija. Ali ne iz onih koji imaju tradiciju da imaju sadržaj iz kulture u medijima. RTS je svakako takva kuća. To svedoči vaš drugi program i ovo mesto gde svakoga dana slušamo
kulturu. Da budemo, zaista,
takođe, naša redakcija za kulturu, zaista, trudimo se da održavamo taj nivo praćenja, analize, kritike kulturne produkcije i svega drugog što čini kulturu. Evo, ja sam se inače do kasno radila kulturni dnevnik koji je bio veoma sadržajan. Tako da, razmišljajući o temi zbog koje si me pozvala, preslišavajući se gde sve ima kulture, kultura je opstala u medijima u kojima je i bilo pre te demokratizacije. Sad na različite načine, ali je ima.
Pa da,
samo tu, ali to je malo i nedovoljno.
Ali je sve manje ima, recimo, i to nije samo naša, to nije samo naša osobina, to je globalna pojava zapravo. Svuda gde se ljudi nađu, teoretičari, kritičari dakle raznih umetnosti, svi se žale kako im se smanjuje taj broj, kako im se omeđuje prostor na kome može da se piše kritika. To smo mi isto doživeli svi. Ali ono što ipak nas negde stavlja u tu ugroženu skupinu je što mi tamo jeste, da, smanjuje se, ali i dalje ima još uvek dovoljno medija koji prate kulturu. Pritom, morali bismo napraviti i sad ovde jednu razliku između praćenja umetničkih događaja, što mi još radimo, i promovisanja kulturnih sadržaja i kulturnih modela. Kakve mi to kulturne modele promovišemo, ali to bih volila da sačekamo Nebojšu da se ne ponavljam i pred slušalcima. Moje pitanje je zapravo bilo, ti si sve to lepo ovako rekla, ali ima li pritisaka, eto, od kad ti dosta godina radiš u redakciji kulture na televiziji, da li ipak meni se čini da tu ipak ima malo smanjivanja prostora, neke emisije se izbacuju, nije baš da se nove uvode preterano.
Da, nažalost korona, da li je korona izgovor ili stvarno razlog da, da kultura se iz televizije pre svega, mislim ja želim da razumem i pokušavam da razumem da to zaista iz bezbednosnih razloga. Televizija je prosto takav medij da zahteva grupni rad i mnogo ljudi na jednom prostoru da bi se bilo šta uradilo. I, a sa koronom je prvo što smo nam rekli radite od kuće bile kultura i zabavni program. I mi na to nismo pristali. Prvo što smo uradili bilo je kako da televizijski novinar radi od kuće kulturu. Onda smo pozvali našeg kolegu urednika sajta RTS-a i ponudili se da pišemo o kulturi na sajtu RTS-a i to smo radili tih prvih meseci izolacije. Svakog dana smo slali desetak tekstova i nekako privukli na sajt neke nove čitaoce koje to zanima. I bilo je vrlo zapaženo, vrlo čitano, povratne informacije su bile da je to bio pun pogodak. Onda smo se nakon korone polako i pažljivo vratili sa kulturnim dnevnikom u Eter i naravno pravili planove za druge emisije autorske i sve što inače još radimo. Kulturni dnevnik je vraćen negde tokom leta i evo još uvek ide. Ove druge emisije sporadično, zavisi od događaja, ako je neki veliki događaj koji zaslužuje zaista autorsku emisiju, onda to i uradimo.
Ali Metropolis, recimo, da li je...
Metropolis je... To je pre nekoliko godina, u stvari Metropolis i Beokult su bile dve emisije, dva magazine iz kulture koje je proizvodila redakcija za kulturu, a onda je nastao Kulturni centar koji treba da bude fuzija te dve emisije. On isto je vremenski dobio da traje sat vremena, ove su trajale dva puta po pola sata i Kulturni centar je u stvari trebao da bude nešto što je kao inovativni pristup istim temama, znate. Kulturni centar je takođe na planu. Mi smo napravili naravno godišnji plan za ovu godinu šta ćemo sve raditi i tu je veliki broj emisija, vrlo je ambiciozan. Da li kada ćemo to ostvariti takođe zavisi, znači kad nam daju znak, mi smo spremni.
Da, neko istraživanje od predno dve godine govori o odsustvu kulture u elektronskim medijama, da to nije samo odlika Srbije. I istraživanje je rađeno na evropskom nivou, obuhvaćeno je 38 zemalja, odnosno više od 1500 radiostanica, od kojih se čak oko 1000 svodi samo na emitovanje playliste. Svega oko 150 ima informativni program, kulturno-informativni program, odnosno udeo kulture u tom programu je 3%. Tako da je to očigledno neki trend. E sad, ono što bih ja volela da ovde bar malo začačkamo, da li to mora da bude tako i kuda to vodi? I zašto je to tako?
Da, ja sam isto razmišljala zašto je to tako. Mislim da živimo u vremenu u kojem vlada novac, u kojem vlada kapital i u kojem vlada profit. Kultura je, kultura ne proizvodi novac, profit i ona ima druge vrednosti koje su mnogo veće od novca i profita. Ali mislim da je to jedan od razloga zbog čega je ona skrajnuta i što se kultura doživlja u stvari kao trošak. U kulturu treba ulagati da bi bila vrhunska, da bi delovala, da bi bila vidljiva, a to je obično trošak. A mi živimo u vremenu u kojem vlada novac i kapital. I on je potrošnja. Mislim, mi ne pristajemo na to.
Pa,
i treba objašnjavati u stvari koliko je kultura veliki kapital, koliko je kultura kapital veći od kapitala.
Da, naravno, i koliko je strašno, zapravo pogubno za budućnost svakog društva ukoliko se na taj način bude ponašala. Međutim, zašto bi sadržaj iz kulture bili toliko, mislim, nešto što se više sklanja, to manje će neki širi krug imati potrebu za tim. Znamo onaj fenomen čuveni poznatosti poznatih. Znači, eto, meni uvek padaju na pamet sestre Kardashian koje su dakle ni iz čega, samo jednom medijskom mašinerijom postale sada nezaobilazne face svetskih medija. Ni iz čega, pa dakle ništa ne nude. Da. I nisu one jedine, one su samo meni prosto simbol te pojave. Znači, kad bi se više govorilo o kulturnim sadržajima, o predstavama, o filmovima, a sad je pitanje kako govorimo o tome. Ali hoću da kažem, čini mi se da to i tekako ima svoju publiku, koja nije ni brojčano mala.
Naravno, ne, da, ja verujem da su ljudi inteligentni biće, ako im ponudite kvalitet, oni će to da prepoznaju i da konsumiraju kvalitet. Zato treba da im bude dostupno. Znači, kultura treba da bude dostupna zaista da bi ljudi prepoznali to. Ako je skrajnuta, onda se ljudi boje toga. Onda se boje da neće razumeti, da nisu deo
da,
toga.
To postoji,
tako da sam ja razmišljala i u stvari ono o čemu razmišljam svoje vreme od kako sam urednik redakcije za kulturu je da u stvari ta vrhunska kultura bude što dostupnije, što širem auditorijumu, pa će ljudi prepoznati. Tako smo recimo u vreme Bitefa, u dogovor, inače svake godine sa Bitefom imamo dogovor da snimamo jednu do dve predstave ukoliko dobijemo dozvolu da to uradimo. Na dan otvaranja Bitefa, kada je izvođena predstava Štefana Kegi u Bitef teatru, mi smo pustili snimak te predstave, koja je, ti si gledala, koja je hermetična, u kojoj je jedan robot, gde nema glumaca, u kojoj... Ali je onog koga je zanimalo, koga je zainteresovalo, on je to pratio i dobili smo i dobre pozitivne reakcije.
To
su ljudi prvi
sigurno.
Put se sreli sa tim kao i mi koji to pratimo godinama. To isto radimo i s festivalom Igre. Evo, recimo, mi smo snimili dve predstave na festivalu koji se završio pre neki dan i obe smo već emitovali. E sad, koliko je to vidljivo, to je sad takođe pitanje. To mora da ima termin da bi bilo vidljivo. Ali one koje zanima, oni to nađu. Ja sam u nekim analizama, mi dobijemo te analize gledanosti i slušanosti, vi pretpostavljam. I onda nama kažu, vi nemate gledanost, kultura nema gledanost, to je ne znam koliko, ali kad vi to stavite na papir, to je par stotina hiljada ljudi. Pa recite mi koje novine, koji nedeljnik ima taj tiraž, što znači da to nije mali broj. To nije milionski auditorijum, ali
pa, dobro,
par stotina
malo.
Hiljada ljudi nije zanemariv broj.
Malo šta ima baš milionski auditorijum, a sad već zaista treba postaviti neku granicu dokle će merilo brojnost gledanja biti, jer znamo što je nešto bizarnije, što je nešto, da ne upotrebi neki gori izraz, to će više ljudi hteti da pogleda. Olja, idemo malo muzike pa nastavljamo razgovor.
Dans l'an, ti-ti-ha. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L-A, dans l'an, ti-ti-ha. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A, dans l'an, ti-ti-ha. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres là. L A E dans la T T A. C'est une fleur bien maladive. Je la touche du bout des doigts. L A E dans la T T A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L A E dans la T-T-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L-A E dans la T-T-A.
L-A-E-D-O-L-A-T-I-T-I-A. 10:14, slušate Sporove u kulturi i dalje smo s vama Olivera Milošević i ja, čekamo Nebojšu Romčevića da nam stigne, ali mi je rekla da je neka guža u gradu, tako da ga je i to dodatno zadržalo. Olja, šta smo mi na vi ili na ti, sad više ne znam, ajmo na ti. Šta ti pratiš, šta slušaš, šta gledaš, da li imaš vremena uopšte tog posla od praćenja uživo, zapravo opet da napravimo tu razliku, uglavnom umetničkih sadržaja i prenoženja toga na televiziju, da li imaš vremena za i živac uopšte da slušaš nešto, da čitaš nešto, šta je tvoj izbor?
Pa ja nastojim da uvek nešto čitam, da uvek imam neku knjigu pored kreveta s kojom se uspavljujem ili kad imam vremena pročitam još koju stranu, naravno slušam muzika, muzika je jako važna u našoj kući i to puno slušamo. Radim li da bu pozorište zbog posla i gledam sve što čitavu produkciju nastavim da pratim i svojim mladim koleginicama koje to počinju da rade, kažem da to moraju, da tako u stvari gradiš kriterijume šta vredi, a šta ne i zašto nešto vredi ili ne. Tako da, da, u stvari, nastavim da pratim sve, da idem na koncerte ako ih ima, da što više toga pratim, da.
Spomenula si mlade koleginice, kako tu stoji stvar?
Pa moram da priznam da sam ja jako srećna što sve do pre jedno 5 godina najmlađa koleginica u redakciji je već duboko zašlubila u 5. deceniju. I tad sam se zabrinula ko će ovo da radi kad mi, mislim, jednom budemo otišli odavde. I onda se pojavila jedna grupa izuzetnih, mladih, obrazovanih.
Jesu obrazovani?
Jesu. Obrazovane koje žele da se bave kulturom i koje su me iznenadile, jer mislim televizija je takav medija i radio da treba malo vremena da se savlada tehnika i proizvodnje tog programa, nije samo biti na događaju, sesti i napisati, nego to podrazumeva još drugo dodatno posla i vrlo brzo su se snašle u tome i za početnike vrlo brzo su postale neko kome ja prvo kao urednik verujem da ću raditi dobro, a onda i gledoci poveruju to što rade. Tako da mislim da je to sada jedna dobra sinergija kod nas u redakciji i mislim da to iskustvo koje je tu i njihova mladost, entuzijazam i obrazovanost mogu da daju nadu da će neko da nastavi to da radi kako treba.
Da nastavi, ali ima li tu novih, kako ja kažem, novog pristupa, nove krvi, novog nove energije, novog pristupa na prvom mestu sadržajima? Da li je došlo do nekih noviteta u tom smislu?
Pa, za sada, kako da ti kažem, svaka osoba ima svoj način i svaka od njih ima svoj način i pristup tome. Tako da ima i novina, velikih nema, ali postepeno i pažljivo mi starih pratimo i uvodimo i mislim da skoro svaka od njih sada je ona već zrela i za veće zadatke od ovih koje imaju, tako da se razvijaju baš u dobrom pravcu. Da.
E sad, što mislim da je važno, se vratimo na to, dakle na tu razliku između praćenja kulturnih redakcija i rubrika koje prate umetničke sadržaje prvenstveno i onoga šta je promovisanje kakvih kulturnih modela mi radimo. Govorim sad o ozbiljnim medijima, ali možemo se dotaći i onih neozbiljnih. Dakle, mislim, recimo, dođu verski praznici i onda mi hiljaditi put slušamo kako neka baba Živka pravi farba jaja i kako je neki Pera otišao i kako se u nekom selu, ne znam gde, seče badnjak. I to je do neverovatnih razmjera koliko ti isti sadržaj mogu da se ponavlja iz godine u godinu, ali ja ne mogu da se setim da sam negde videla stvarno relevantan sadržaj koji bi malo dublje obradio temu, koji bi dao neke malo informacije, dakle da vidimo mi na što se to nadovezuje, kako je došlo do toga. Evo, uzela sam samo to kao primjer, jer stvarno se svake godine, kako dođe Uskrs, kako dođe Božić, ja se začudim kako je moguće da se ti isti sadržaji samo valjaju i valjaju. Kako u tom smislu te pitam, kako gledaš šta rade naši mediji?
Pa ja znam šta mi radimo u redakciji za kulturu. Mi imamo oblast koju pratimo, a to je naša tradicija i naša kultura i naše kulturno nasleđe. Pa kada su takvi praznici, onda ako ne stignemo da pripremimo novu emisiju koja će na dostojan način da prati taj dan, onda uvek u našoj dokumentaciji ima sjajnih emisija o tome. I u redakciji za kulturu, obično kad se približi praznik, onda sednemo i vidimo da li možemo da pripremimo nešto novo ili šta je od toga što već imamo, ćemo da plasiramo tih dana. Dakle, ja mogu da govorim o tome kakav je pristup naš.
Pa da, naravno, da. Ali da li si generalno, eto, mislim, šta se radi na televiziji Beograd, odnosno na RTS-u, ali da li si generalno zadovoljna tim pristupom, modelima koji se promovišu? Šta mi promovišemo? Ti si pomenula tradiciju, poslije tradicije postoji, mislim, i pitanje je kom delu tradicije ćemo se okrenuti.
Mislim, ja sa koleginicom koja to radi, Svetlana Ilić to radi već godinama i radi jako dobro, smo razgovarali da njen pristup bude moderniji, da njen pristup bude 21. veka tim temama. Evo, recimo, sada je 700 godina Gračanice i nameravamo to, planiramo od početka godine da odemo i napravimo jednu novu emisiju, ima ih u dokumentaciji. Mislim, na to zaista značajan kulturni objekt, i objekat i mesto, ali 700 godina je dobar povod da se napravi iz vizura ovog vremena emisija o tom značajnom mestu naše kulture. Tako da u stvari sve zavisi od pristupa, znate.
Pa, naravno.
Živimo u 21. veku i tim temama treba da se pristupa na taj način. Ono, treba ih poštovati, jer one su deo naše kulture. Mislim, ono što je ostalo iz tog vremena je to. I to je ono najvrednije iz tog vremena što je ostalo, naravno. A to je isto kultura. Zato je kultura važna da se neguje, održava, da bude prisutna u medijima, da podsjeća ljude koliko je kultura važna.
Da,
sve jedno društvo.
Ali to je deo naše kulture. Znači, osim toga, postoji, evo, malo pre smo govorile o tome, mi smo pred donošenjem zakona o istopolnim zajednicama u Skupštini ili nedonošenjem tog zakona. Da li si igde videla neki analitički pristup, neki istraživački tekst, emisiju, kao da ništa ne postoji? Naši mediji ćute o tome. Tome te pitam.
Da, ja sad razmišljam da li postoje kolege, novinari, urednici koji se time bave. Znači, ne možemo ti i ja da se time bavimo, ali naša oblast je kultura. Mislim, ova jeste kultura življenja, ali mi imamo svoje oblasti o kojima govorimo. I sad razmišljam da li ima urednika i novinara koji znaju da se time bave na pravi način, koji to razumeju, i da li se uopšte bave time.
Pa.
Tako da od toga zavisi. Znači, zavisi od urednika, od redakcije, od novinara koji će da ponudi to i da kaže ovo treba raditi. Mi bar u kulturi tako radimo. Ovaj događaj, ovo je važno. To treba da se predstavi javnosti, treba da se čuju različiti glasovi, da se čuje za i protiv, argumenti, i da se na osnovu toga gledaoci donose, odnosno slušaoci, čitaoci donose svoje zaključke. Ja stalno govorim da treba misliti svojom glavom, treba slušati sve strane i donositi zaključak u skladu sa sobom. Ja.
10:23, ovo su Sporovi u kulturi.
You happy, you are good. listen to me song. Life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time missing on you.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će dramaturg i filmski kritičar Ivan Velisavljević.
Ovo ćemo da slušamo. Ivan Velisavljević je stvarno dobar gost. Inače, da podsjetim, reč kultura dolazi iz latinskog kolere, što znači nastanjivati, pa uzgajati, pa štititi. Dakle, to uzgajanje i štićenje je ono, mislim da je sasvim, kako ga kažemo, ono, jedan na jedan je u dobrom značenju preneto i na oblast ove kulture o kojoj mi govorimo. Svaku kulturu treba negovati i štititi od korova, od štetnih uticaja. Malo da pređemo na te korove. Dakle, Olja, postoji kultura, postoji subkultura, koju sad pitanje koliko pravi, koliko ko pravi razliku između toga, ja pravim veliku razliku, moram priznati.
I postoji
nekultura, odnosno taj korov. Mislim da izgleda da nekultura nema problem sa prisutnošću svojom u medijima.
Da. Ako nema kulture u medijima, onda nekultura vlada medijima. I toga smo svedoci u posljednje vreme, sve intenzivnije. Ali također sam razmišljala o tome koliko, kakve su naše kulturne navike. To od toga zavisi. Kakve su naše kulturne potrebe. To se čini mi se posljednjih decenija već dugo izgubilo, gotovo sasvim. Kulturu treba negovati i potrebu za kulturom treba negovati. U stvari, kultura se neguje tako što se neguje potreba za kulturom. Jel? Tako da, ozbiljne zemlje i ozbiljne kulture o tome misle i time se jako bave. Konzumente kulture i potrebu za kulturom kod dece razvijaju od malih nogu, od vrtića. Vi ćete sresti, ne znam, u muzeju Louvre, srećete i decu od 5 godina koji sede negde na podu i sa nekim vaspitačicama ispred neke slike gledaju nešto i crtaju. I oni to rade jednom nedeljno. I ako jednom nedeljno dete od 5 godina i tokom čitavog svog razvoja, znači konzumira kulturu, on će kad bude imao 20 godina imati potrebu za kulturom i potrebu da ode u muzej, da pogleda pozorišnu predstavu. Mi to ne negujemo. Kod nas u stvari jako mali broj ljudi konzumira kulturu. I ono što ja kažem, zadatak nas koji u medijima se time bavimo je u stvari da ljudima približimo kulturu, da im kažemo koliko je važno za jedno društvo da kultura bude prisutna, koliko je ona važni deo društva i našeg života. Koliko kultura može da nam pomogne da prvo razumemo sebe, onda i druge ljude, onda i situacije u društvo, čitav svet. Sve su to oblasti kojim se bave različite umetnosti. Umetnost je u stvari jedan segment kulture, ali ona nadgradnja u kojoj umetnik nije tek tako seo da naslika sliku ili da uradi predstavu. on se jako bavio time što pokazuje publici, jel? Odnosno bavio se svojim svetom, svetom oko sebe, i mi to u pozorištu najbolje znamo, znate, kad se desi taj trenutak pa kad se svi razumemo. Onako, evo, ja se naježim od toga, od tog osjećaja kad nešto svi zajedno shvatimo zahvaljujući tome što vidimo na sceni.
Da, baš sam i htjela da se malo fokusiramo na pozorište. Na to, recimo, pojavljuje se kao problem dečje pozorište, odnosno pozorište za decu, imamo nekoliko deca i idu, vode se na predstave, e onda se decenijama već govori o tom praznom prostoru između dečjeg uzrasta i odrasle osobe, da tinejdžeri nemaju potrebu. A onda se pojavi, ja to stalno pominjam kao primjer, jedna predstava kao što su Muškarčine, dakle jedna predstava koja je nastala iz ispovesti mladića iz Beograda, tinejdžera, srednjoškolaca tada, iz jednog rada šestomesečnog, na sumiranju tih ispovesti, na odbacivanju viška, na sažetosti toga. I ta predstava maltene sa štapom i kanapom i mladim glumcima koji tada nisu ni bili profesionalni glumci, evo sada proslavlja 10 godina svog postojanja i toga da ima svoju publiku stalno. Ni oni nisu očekivali. Znači, pitanje je toga da li ćemo zaista prepoznati sebe, ali na neki pravi način. Možemo se prepoznati u nekoj lakoći postojanja, u nekoj, kako ja kažem, sad ćemo da pustimo mozak na otavu i onda ćemo, evo, vrata nam se otvaraju slobodno, ne bojte, slobodno uđite i samo zatvorite vrata. Da li ćemo se prepoznati u tome šta nam se nudi na jedan pravi način, da li ćemo tu, ovo o čemu govoriš, da li ćemo tu u tim sadržajima zaista dobiti nešto?
Pa, publiku treba negovati za sve oblasti umetnosti. Publiku treba negovati. Tačno je da najčešće ti najmlađi uzrasti idu u dečije pozorište. To je jako dobra edukacija. Mislim, ja znam po svom detetu, on je sticam okolnosti rastao u pozorištu i mislim da mu je to bilo jako važno i sad rado ide u pozorište, ali mislim da taj prostor adolescencije, tu ih negde izgubimo.
Ali tu ih treba pravim sadržajima ponuditi.
Treba pravim sadržajima. Ne znam zašto su iz naših pozorišta nestali matineji. Da. Ja sam prilikom ove prve razmene velike između Ljubljane i Beograda pozorišne bila gost Ljubljanske drame. I naravno da me je zanimalo da vidim što više njihovih predstava, oni su igrali matineje. Oni imaju jako veliku produkciju, ali imaju matineje u kojoj dolaze gimnazijalci, koja je jedna fenomenalna publika. I oni kažu, ta publika je nama ona dragocenija od ove koje dolaze uveče. Oni su redovni, oni imaju te navike. Znači, moramo da se pozabavimo time da toj deci, adolescentima, koji svima nama nudimo kvalitet, i da im to bude dostupno i da se time ozbiljno bavimo. Ne da budu prepušteni sami sebi, to je isto kao kad vaspitavate dete, mislim.
Da. Nebojša, dobar dan.
Moje izvinjenje, ne maksimalno, nego preko svake mere, toliko je bilo prepreka kao u sitkomu kada se junak trudi da stigne do tačke B, a onda se desi sve što može. Evo, došao sam, što bi se reklo, upokopijen na sahranu. Tako ću sad truditi da ne pokvarim ono dokle ste vas dve već stigle.
Neke stvari ćemo morati da ponavljamo, jer ovo i jeste emisija nekog sučeljavanja, odnosno emisija u kojoj se ne očekuje unisoni glas od Olje u dobrom delu svoje ispričale, ja ću sad pokušati da krenemo vi, ja i Olje krenemo, mislim, svi se znamo 100 godina, nas dve smo i koleginice. Nažalost.
Mi smo isto mišljeni.
Dobro, ja sad očekujem malo radikalnih stavova od Nebojše, da se vratim. Kako smo krenuli zapravo, zašto nam je važna kultura? Ajde da krenemo onako in medias res. I da odvojimo samo, stalno o tome govorim, šta je to praćenje kulturnih sadržaja u medijima, a šta je promovisanje određenih kulturnih modela?
Da, i naravno pitanje svih pitanja, šta podrazumevamo pod kulturom.
Da, da.
Kod nas je i u mojoj glavi kad kažem kultura, ja odmah pomislim na nekakve koncerte, na nekakve. Međutim, kultura, makar kulturolozi tako kažu, je koncept koji je nešto što ne mora da nam se sviđa, nešto što ne mora da nam bude po volji, ali je to zapravo jedan koncept koji prožima i politička slika i filozofska, ideološka slika sveta, sistem vrednosti koji ne mora da nam se sviđa. I u tom smislu su mediji zaslužni za oblikovanje takvih koncepata, a mediji opet nisu nezavisni u oblikovanju takvih koncepata. Tako da zapravo mi govorimo o konkurentskim kulturnim modelima. Mi vrlo često govorimo o međusobnom isključivanju od nečega što se zove recimo popularna kultura ili već, ne znam, spomenik Stefanu Nemanji je kulturno dobro. E sad je pitanje koje kulture, kakvog koncepta kulture i tako dalje. Tako da je, niti su mediji nekakva homogena slika, mediji koji zastupaju onu esencijalističku kulturni koncept, dakle ovo čemu govorimo na prvi pogled, su zapravo mediji koji se strahovito bore za opstanak i sve im je teže da prežive ili se zalažu za kulturne vrednosti koje su na margini ili su one strane margine. Popularizacija kulture je, kako bih rekao, državni posao.
Da,
što reče Olivera, to ide od malih nogu. Ali je opet i državni posao, odnosno sve što je državni posao, je deo nekakve ideološke matrice, uvek je deo nekakvog manipulativnog procesa. Kakvo stanovništvo država želi da ima u budućnosti, kakva interesovanja i tako dalje. Tako da, kako bih rekao, u toj čitavoj priči mi opet krećemo od samog početka, a to je odnos pojedinca i društva, koncepta društvenih vrednosti, pa unutar toga određenih medija. I nekako nama, kako ti reče, koji se znamo već 100 godina, je jako teško prihvatljivo da je ono što mi smatramo kulturnim mainstreamom i nečim što je suštinsko kulturno bogatstvo, da je otplivalo na marginu, a da je ono što zovemo...
Ali nije otplivalo, nego je gurnuto na marginu.
Pa, sad, to je veliko. Ja bih voleo da, kad voleo bih da uprem prstom, ali čini se da je jedan proces koji s kojim se moramo pomiriti. Jedan proces globalnih promjena percepcije, trajanja koncentracije prosečnog konzumenta.
A da, ali to je sve izgrađeno. To je sve, kako ja kažem, na tome se radi. Ajmo samo kratko jednu muziku, pošto imamo još nekih 12 minuta do kraja emisije, pa moramo napravimo jednu pauzu, pa ćemo u tom posljednjem segmentu, nadam se, da dođemo do nekih značajnih rezultata. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. We'll be right back. 10:41, sporovi u kulturi. Palo mi je na pamet dok sam slušala to kako si govorio i kako je otplivala kultura na marginu, ja i dalje mislim da je dobrim delom i odgurnuta. Dakle, taj, kako se desio, taj naš kontinuitet koji mi pamtimo, ne možemo sada da znamo kako je izgledalo sa dolaskom komunista na vlast i kako se tada promenilo, ali znamo dakle kakav je bio odnos prema kulturi u neko vreme socijalizma, a onda je došlo nešto 55. Nemam utisak da su postavili bilo kakav novi kulturni model, nego upravo to, samo potapanje i blendovanje svega što je imalo veze sa kulturnim sadržajem. Da li je to politika nosi jer im je lakše da manipulišu ljudima koji su manje kulturni, koji samim tim ne razmišljaju, nebitno. Ali mi nismo dobili, znači, nikakav zaokret. Mi smo samo dobili jedno odgurkivanje i dalje verujem da je to u dobroj meri odgurno.
Da, to je sasvim moguće. Revolucija s pojavom interneta koja se desila je ravna Gutenbergove. Dakle, to je prosto jedan diskontinuitet svega. S druge strane, dostupnost svega svima je zapravo sve pretvorilo u neku vrstu popularne trke za pažnju. Dakle, nikakvi ozbiljni složeni sadržaj i tako dalje. Svi mi kada otvorimo novine, prvo nas headline-i udare u čelo. Dakle, ti headline-i nas privuku da kliknemo neku notornu budalaštinu. I tako se zapravo čitava stvar formuliše. Pozicija države, evo recimo kuća u kojoj smo, Radio Televizija Srbije, nije tržišna. To su zadaci države. Mijenja se tržište, tržište ima svoje uslove, tržište ima, ne znam ja, đubre se najbolje prode, ali ne može RTS recimo da se takmiči za rejting.
Kao naravno. Naravno,
i ja se neki put slatko nasmejem kada se na televiziji pohvale kako imaju veliki rejting. To uopšte nije njihov posao. To je kontraindikovano.
Jel to nije... su neki poremećaj
da,
do kojih je došlo.
Da, to su poremećaj. Upravo je posao državnih institucija koje ne rade za profit, koje rade od poreza građana, da se bore da očuvaju kulturno. Recimo drugi i treći kanal RTS-a je nešto što bi prvi treba da bude. U potpuno je nevažno da li nešto gleda 10 miliona ljudi ili jedan čovek. Važno je da je taj kulturni sadržaj dostupan i da je on probran
da.
Od strane kvalifikovanih ljudi. Nekvalifikovan čovek, kakvi smo svi, kada traži kulturni sadržaj, njemu se, pa i ukucate na Google, pojavi se 2 miliona pre odgovora na to vaše pitanje. Dakle, između mene i tih 2 miliona moralo bi da postoji nekakvo telo, institucija, recimo želim sada oslikarstvo što naučim, umesto toga se pojavi neko ko se savršeno razume u istoriji umetnosti i kaže šta vas zanima, gospodine Rončiću, barok, ovo, sad ćemo da vidimo levom rukom slikanje, desnom rukom. Dakle, neko ko filtrira tu ogromnu količinu. Jer pazite, to što mi zovemo demokratičnost pristupa podacima je zapravo u krajnjoj liniji potpuna nedostupnost tih podataka. Jer ako imate milion odgovora na vaše pitanje, nemate ni jedan. I opet vam Google to posloži po nekoj ravni. I zato mislim da je posao države, ozbiljne države, da ne da pravi elitističku kulturu, nego da pokušava da kulturnim vrednostima koje su dokazane kao tradicionalne, kao prepoznate, da prostor koji inače ne bi dobile zbog tržišnih okolnosti. Mislim da je tu negde, gde god kreneš, u državu dođeš ili sa državom imaš posao.
U tom smislu ja u svojoj kući, u svojoj redakciji stalno objašnjavam da je u stvari kultura prednost naše kuće. Na svim TV kanalima i radima imate zabavu, imate sport, imate informativni program, jedino RTS ima redakcije za kulturu i u radiju i u televiziji i da to u stvari treba da bude naša prednost koju treba iskoristiti.
Da.
Pa i naša, a opet, što reče Nebojša, i ozbiljne države, jer ti ne možeš bez tog jednog, da funkcioniše društvo, bez tog jednog sloja kome se i mi obraćamo nekim emisijama, nekim probranim sadržajima. Ne može se to ukinuti.
Pritom i država, kad kažemo, nije to neka apstrakcija. Dakle, država je vrlo konkretna sa vrlo konkretnim konceptom kulture. i možda je ovo, što ja kažem, da bi trebalo nešto suprotno postojećem konceptu kulture. Možda je ova kultura više orijentisana na nekakve druge, kako bih rekao, oblike, pojavne oblike kulturnog života. Malo, kako bih rekao, nekakvog prigradskog šmeka, malo nečeg onako neobično živopisnog u izlivima pseudotradicionalnih osjećanja ili tako nešto. Jednom rečem da kažem, kultura nam je ozbiljno zalutala već ohohoho godina i mi kulturnu politiku kao država ohohoho nemamo i mi nemamo kriterijume za uspešnost ili neuspešnost određenih kulturnih dešavanja i tako. I sve se svelo u krajnjoj liniji na količinu PR-a koji ćete vi angažovati da od nečega napravite takozvani kulturni događaj. I s druge strane postoji neutažena glad za ozbiljnim kulturnim dešavanjima, za gostovanjima ozbiljnih kulturnih pojava, ali očigledno da je to nekako izvan trenutno važećeg kulturnog obrasca. Tako da nama koji se znamo već stotinu godina i koji poznajemo da može i drugačije biti, ovo ne može delovati kao kulturni razvoj, kulturna politika. I onda mi imamo to mračno osjećanje kraja sveta. Pre neki dan sam Alen Delon je rekao, volim što sam stari, što ću da umrem, jer ovo više ne mogu da gledam.
da, dođe mi to do pameti.
Međutim, stvari se naravno menjaju, ne menjaju se uvek nagore. Hoću kažem, to potiskivanje kulturnih sadržaja iz medija opet je dobilo jedan pandan, meni se čini, u portalima. Dakle, neki portali su se pojavili koji jako dobro funkcionišu, a koji se bave kulturom, počeši od Sikalta, na primer, šta znam, ima ih više. Mesto za kritiku se vratilo u portalima nekim. Da li ti nedostaje, Nebojša, pozorišna kritika? Jer, mislim, spala knjiga na dva slova. Ja ne znam koliko ljudi, pet ljudi piše
da,
kritiku.
Da. Pa, ako samo na pozorište ograničimo, to
pa
nam
to
je,
najbolje znamo.
To nam je onako dosta mali uzorak. Ali svakako, pitanje je samo da li ti portali mogu ekonomski da opstanu. Dakle, oni sigurno ne opstaju zahvaljujući kritikama i kulturnoj rubrici, zahvaljujući nečem drugom i tako. Dakle, sada kada se u stvari se preselile na internet, ja opet mislim da headline, ono zaglavlje tog portala je nešto što vam garantuje. Kao što ste znali kakvu pozorišnu kritiku očekujete u novinama koje se zovu ovako, ovako i ovako. Sad se sve te novine zovu kako su se zvali, ali ispod tih korice nešto drugo.
Nisam mogla da dobijem nikoga iz tih novina koje
da.
Su, ne naravno tabloide, nego baš ove koje su nekad bile nešto, a dosta ovako koketiraju sa tabloidnim
pa to je očigledno linija najkraćeg, najmanjeg otpora, to je biti zabavan. I vi se na kraju možete pokriti uvek, pa ovo narod hoće i tako dalje. Ja samo moram da spomenem jedan paradoksalni termin koji je ušao u naš dnevno-političko-kulturni život, to je termin kulturne industrije.
Da.
To je paradoks svoje vrste i taj termin je promovisan od strane naše vlade, da se zapravo kultura pretvori u nekakvu, ne znam, što je za Švedsku bila ABBA ili tako nešto. I ja prosto moram da kažem da je taj termin kulturne industrije skovan od Adorna kao potpuno negativan. Dakle, pretvaranje kulture u industriju je kraj kulture. Kultura ne može biti isključivo roba. Ona mora imati svog nekakvog krajnjeg primalca, ali mi moramo da imamo kulturnu politiku koju ćemo razdvojiti šta od kulture možda može postati roba, a šta od kulture mora da postoji samo za sebe. Ako mi nismo sposobni, naše generacije nešto percepira, to kulturno dobro će čekati nekog drugog.
Mi smo tek počeli zapravo da pričamo, da. A sada je trenutak u kojem moramo da završimo emisiju. Dakle, 9 minuta do 11 sati. Koliko toliko smo zagrebali neke teme. Ja se zahvaljujem Olivera Milošević, Nebojša Romčević.
Koji se izvinjava.
Stoti put. Dobro, dešava se, šta da radimo. Moje ime je Aleksandra Glovacki i prijatan ostatak dana vam želim.
Baby, come on and help me. I'm on the edge.